VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 27 April 2023. Dalam 30 menit ke depan, kami yang bertugas malam ini, Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Presiden Biden akan melawat ke Papua Nugini bulan depan. Presiden Korea Selatan lantunkan lagu American Pie di Gedung Putih. Amerika Serikat, negara-negara Afrika berpacu untuk perpanjang gencatan senjata. Laporan menarik yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini diantaranya, apakah India sudah membalap Tiongkok jadi negara paling banyak penduduknya di dunia?
Baik Tiongkok maupun India sama-sama memiliki penduduk berjumlah lebih dari 1,4 miliar jiwa. Jika digabungkan, jumlahnya lebih dari sepertiga penduduk dunia yang berjumlah 8 miliar jiwa.
Dari dunia hiburan, kita akan menyimak Walt Disney Pictures yang mengangkat kembali petualangan dari tokoh Peter Pan yang legendaris, kali ini dalam sebuah film yang berjudul Peter Pan and Wendy.
He was flying. A little bug did it.
I don't think that's a bug.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Presiden Amerika Joe Biden akan melakukan lawatan singkat ke Papua Nugini pada bulan Mei, kata seorang pejabat negara itu hari Kamis 27 April. Kunjungan ini dilakukan sementara Washington berupaya menangkis pengaruh Tiongkok yang kian besar di kawasan strategis yang penting itu. Biden akan singgah di ibu kota Port Moresby pada 22 Mei selama 3 jam dalam perjalanannya menuju Australia untuk menghadiri KTT para pemimpin Quad, kata juru bicara dari kantor Perdana Menteri Papua Nugini kepada kantor berita Reuters. Seorang sumber di sana memberitahu Reuters bahwa Biden diperkirakan akan bertemu dengan belasan pemimpin Kepulauan Pasifik dalam kunjungan Mei ke Port Moresby itu. Pertemuan itu akan menjadi langkah signifikan bagi upaya Amerika untuk melawan penetrasi agresif Tiongkok di kawasan itu. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol bernyanyi pada jamuan makan malam kenegaraan di Gedung Putih yang diselenggarakan oleh Presiden Amerika Joe Biden pada Rabu malam.
Long time ago.
Yoon menyanyikan lagu American Pie, salah satu lagu favoritnya yang disambut dengan tepuk tangan meriah. Biden kemudian mengejutkan Yoon dengan hadiah gitar yang ditandatangani oleh Don McLean, penulis lagu berjudul American Pie tersebut. Biden mengatakan, "Jangan berharap saya menyanyi, saya hampir tidak bisa berbicara. Saya tahu, saya mengerti bahwa Anda juga menyukai gitar. Penulis lagu itu ingin agar Anda memiliki gitar yang ditandatanganinya." Lanjut Biden. Hampir 200 tamu menghadiri jamuan makan malam itu, termasuk aktor Angelina Jolie, pasangan pegiat perbaikan rumah Chip dan Joanna Gaines, dan pemain seluncur salju Olimpiade Chloe Kim. Amerika Serikat dan negara-negara Afrika hari Kamis 27 April berpacu untuk mengamankan perpanjangan gencatan senjata di Sudan. Militer Sudan telah memberikan persetujuan awal bagi proposal dari negara-negara Afrika yang menyerukan pembicaraan meskipun pertempuran berlanjut. Ratusan orang tewas dalam konflik selama hampir 2 pekan ini antara militer dan pasukan paramiliter rivalnya, pasukan dukungan cepat, RSF. Kedua pihak terlibat dalam perebutan kekuasaan yang mengancam akan menggoyahkan kestabilan di wilayah yang lebih luas. Sebuah pernyataan RSF menuduh militer menyerang pasukannya pada hari Kamis dan menyebarkan rumor palsu, tanpa menyebut-nyebut proposal yang menurut militer berasal dari Blok Regional Afrika Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah, IGAD. Sementara itu, beberapa negara bergegas untuk mengevakuasi staf kedutaan dan warga melalui jalan darat, udara, dan laut dari Sudan, di mana pertempuran antara tentara dan paramiliter telah menewaskan ratusan orang dan menyebabkan kekurangan air, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar yang parah. Operasi penyelamatan semakin intensif dalam beberapa hari terakhir, selagi gencatan senjata 72 jam mulai berlaku pada hari Selasa. Evakuasi juga dilakukan dari Port Sudan yang berjarak 850 km dari Khartoum. Sebuah pesawat militer Indonesia menerbangkan 110 warga negara Indonesia dari Port Sudan ke kota Jeddah, Arab Saudi pada hari Rabu. menurut cuitan Kementerian Luar Negeri Indonesia di Twitter pada hari Kamis. Dengan jumlah itu, berarti total orang Indonesia yang telah dievakuasi dari Sudan sejak pecahnya konflik menjadi 667 orang. Menteri Luar Negeri Haiti, Jean-Victor Jeunesse, Rabu mengintensifkan permintaan bantuan internasional dari pemerintahnya untuk mengatasi cengkraman geng-geng bersenjata yang meneror ibu kota dan sebagian besar daerah di negara pulau tersebut. Jeunesse mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Haiti dalam bahaya dan sangat membutuhkan bantuan masyarakat internasional untuk membantunya melewati pergolakan tersebut. Jeunesse mengatakan, pemerintah mengandalkan bantuan internasional yang kuat untuk polisi nasional. Pengerahan pasukan internasional tetap penting untuk mengakhiri kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, memulihkan supremasi hukum, dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk menyelenggarakan pemilu yang kredibel. Polisi Haiti sendiri hari Rabu bertekad untuk menindak kekerasan geng yang tak henti-hentinya yang telah melumpuhkan sebagian besar daerah di ibu kota Haiti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Kamis, satu orang tewas dan 23 lainnya luka-luka setelah serangan Rusia di kota Mykolaiv, Ukraina Selatan. Pada malam hari, Rusia membombardir Mykolaiv dengan 4 rudal kaliber yang diluncurkan dari Laut Hitam. Senjata presisi tinggi ditujukan ke rumah-rumah pribadi, bangunan bersejarah, dan bangunan bertingkat tinggi, tulis Zelensky di halaman media sosialnya. Hari Kamis, Zelensky bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Inggris, Timothy Barrow, di Kiev. Pertemuan itu difokuskan pada bantuan militer lebih lanjut ke Ukraina. Argentina sedang mencari cara untuk membatasi keluarnya dolar dari cadangan nasional mereka dengan beralih menggunakan yuan sewaktu bertransaksi dengan Tiongkok dan menaikkan tarif paralel. Kurs ilegal dolar di Argentina naik hampir 1/5 sejak pekan lalu dan pada hari Rabu mencapai 475 peso per dolar. Dolar biru, istilah setempat yang dikenal di antara banyak kurs yang ditetapkan atau dipantau pemerintah Argentina, adalah satu-satunya yang dapat diakses oleh kebanyakan orang. Seraya mencari cara untuk mempertahankan cadangan dolar, pemerintah Argentina hari Rabu mengumumkan akan berhenti menggunakan mata uang Amerika itu untuk membayar impor dari Tiongkok dan beralih ke yuan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kebijakan pemerintah yang ingin menutup seluruh PLTU batubara pada tahun 2050 terbilang cukup terlambat. Aktivis lingkungan menilai bahwa seharusnya pemerintah bisa mempercepat penutupan PLTU batubara tersebut dan memaksimalkan penggunaan potensi energi terbarukan yang cukup besar di tanah air. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan menutup PLTU batubara pada tahun 2050. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Hannover Messe di Jerman beberapa waktu lalu.
Dibangun 30.000 hektar kawasan industri hijau dan di tahun 2020, 23% energi berasal dari energi baru terbarukan. Dan di tahun 2050, seluruh pembangkit batubara ditutup.
Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi sebagai bentuk komitmen kuat dari pemerintah Indonesia untuk lebih mengembangkan perekonomian hijau. Selain rencana menutup PLTU batubara, Jokowi mengklaim bahwa pemerintahannya telah melakukan aksi yang nyata dalam menjaga keberlangsungan lingkungan seperti laju deforestasi yang telah turun signifikan dan terendah selama kurang lebih 20 tahun terakhir. Selain itu, katanya, kebakaran hutan juga turun 88% dan rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar ditargetkan selesai pada tahun 2024. Peneliti kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, mengatakan rencana penutupan seluruh PLTU batubara pada tahun 2050 cukup terlambat. Hal tersebut katanya akan menyulitkan Indonesia untuk mencapai target Perjanjian Paris yang ingin memperlambat laju pemanasan global di bawah 2 derajat Celsius atau paling ideal pada level 1,5 derajat Celsius.
Di tahun 2050 itu sebetulnya kalau untuk PLTU batubara sendiri agak telat ya kita ngelihatnya, karena kan memang kalau kita lihat dari IPCC kemarin kan mereka juga udah membuat kajian untuk kita mencapai 1,5 derajat itu seharusnya kita itu harus menutup 80 70% PLTU existing di tahun 2030 lalu phase out sebelum tahun 2040.
Adila menilai komitmen pemerintah untuk benar-benar menutup PLTU batubara sangat lemah. Pasalnya, meskipun dalam Perpres nomor 112 tahun 2022 disebutkan adanya penghentian pembangunan PLTU batubara baru, namun ternyata masih banyak pengecualian di dalamnya. Adila menyebutkan PLTU batubara yang telah masuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2021-2030 tetap diperbolehkan dibangun. Selain itu, PLTU batubara yang terhubung dengan kegiatan industri juga masih boleh dibangun. Dengan cukup lemahnya komitmen dari pemerintah Indonesia tersebut, Adila tidak yakin bahwa transisi energi yang lebih ramah lingkungan akan berjalan dengan baik di Indonesia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Di sela-sela gencatan senjata yang goyah di Sudan, anggota rezim sebelumnya termasuk Presiden Omar al-Bashir yang digulingkan meninggalkan penjara tempat mereka ditahan. Itu menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan mereka. Militer Sudan menuduh pasukan dukungan cepat atau RSF menyerang penjara, sementara RSF menuduh militer membebaskan mantan pemimpin itu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Ahmed Harun, seorang pejabat keamanan, mantan Presiden Omar al-Bashir, hari Selasa mengumumkan ia dan mantan pemimpin lainnya dibebaskan dari penjara Khobar di Khartoum. Harun mengatakan kepada media pemerintah Sudan TV, para narapidana dikeluarkan dari penjara hari Minggu karena pihak penjara tidak dapat merawat mereka akibat pertempuran setelah bentrokan di dekat penjara. TV Al-Hadath Arab Saudi menyiarkan ulang komentarnya. Harun mengatakan semua narapidana kekurangan sarana dasar, termasuk air, listrik, dan perawatan kesehatan. Ia menambahkan, sebagian napi terluka akibat baku tembak yang berlangsung. Pengumuman itu menimbulkan keprihatinan tentang keberadaan mantan pejabat lainnya, termasuk Bashir, yang juga ditahan di penjara itu. Sumber militer yang tidak disebut namanya mengatakan bahwa Bashir, Harun, dan mantan menteri Abdel Rahim Mohamed Hussein dipindahkan ke rumah sakit militer. Bashir, Harun, dan Hussein dicari oleh pengadilan kriminal internasional atas kejahatan di wilayah Darfur, Sudan. Harian Sudan Tribune melaporkan Bashir dan Hussein berada di rumah sakit militer di Omdurman, kota di sebelah Khartoum. Sumber di rumah sakit militer Alia mengatakan Bashir dan Hassan ditahan di sana selama lebih dari 3 bulan. Dalam komentarnya kepada Sudan TV, Harun memberi petunjuk bahwa mereka yang dibebaskan dari penjara hari Minggu tidak berada di bawah pengawasan siapapun. Ia mengatakan mereka memutuskan menjaga diri mereka sendiri. Militer Sudan membantah terlibat dalam pembebasan mereka dari penjara dan menuduh RSF menyamar sebagai militer untuk membebaskan narapidana dan menjarah fasilitas itu. Militer dan RSF menggulingkan Bashir tahun 2019 setelah pemberontakan rakyat yang menentang pemerintahnya selama 30 tahun. Pertikaian itu menyebabkan misi-misi asing mengungsikan para diplomat dan warga negara. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Para pekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina pada hari Rabu memperingati 37 tahun ledakan dan kebakaran yang menyebabkan bencana radioaktif pada tahun 1986. Berikut laporan selengkapnya.
Puluhan orang tewas dalam kecelakaan ini dan kematian secara perlahan akibat radiasi ditaksir mencapai ribuan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membandingkan bencana pada 26 April 1986 itu dengan pendudukan singkat PLTN itu tahun lalu dan pelanggaran zona eksklusif pencemaran radiasi oleh Moskow menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Karyawan PLTN ini sempat terperangkap oleh tentara Rusia selama 35 hari di sini. Dalam acara peringatan itu, Menteri Perlindungan Lingkungan dan Sumber Alam Ukraina, Ruslan Strilets, menganugerahkan medali kepada para karyawan itu.
Sangat penting untuk mengenang orang-orang yang berada di bawah pendudukan rasisme di teritori ini selama 35 hari. Pada saat zona eksklusif dilintasi, ketika bendera Ukraina dikibarkan kembali di atas PLTN Chernobyl, itu merupakan hari pertanda Ukraina akan memenangkan perang ini, bahwa bangsa Ukraina semangatnya tidak bisa dipatahkan.
Kini PLTN Chernobyl sudah beroperasi kembali dan tingkat radiasi sudah normal, kata Strilets. Pada hari-hari pertama perang Ukraina, militer Rusia menduduki PLTN Chernobyl itu dan mengurung sekitar 150 pegawai. Shift atau jam tugas Mykola Probedin tidak berakhir pada 24 Februari 2022 dan dia terpaksa menghabiskan 25 hari di PLTN ini. Probedin yang sudah bekerja di PLTN itu selama 35 tahun ingat bahwa hari itu diliputi dengan kecemasan. Katanya ketika menuju tempat kerja, saya melihat tank parkir di sini dan moncongnya ditodongkan ke PLTN. Zelensky pada Rabu memanfaatkan peringatan ke-37 dari bencana nuklir terburuk di dunia ini untuk mengulangi peringatannya tentang ancaman malapetaka atom baru di Ukraina di tengah-tengah berkecamuknya perang dengan Rusia. Zelensky memperingatkan langkah Moskow di masa depan bisa mengancam keselamatan nuklir di dunia.
Banyak orang kaya di Los Angeles, California, hengkang di kuartal pertama tahun 2023. Mereka menjual rumah-rumah mereka yang berharga jutaan dolar demi menghindari peraturan pajak baru yang dianggap mencekik leher mereka. Tim VOA melaporkan. Los Angeles sudah lama dikenal sebagai kotanya orang-orang kaya di Amerika. Tak mengherankan ketika pemerintah negara bagian California menggelar program-program perumahan dengan harga terjangkau, kota itu yang menjadi sasaran pertama. Terhitung tanggal 1 April lalu, pemerintah kota itu memberlakukan pajak rumah mewah yang disebut mansion tax. Intinya, kalau harga jualnya di atas 5 juta dolar, rumah itu akan dikenai pajak 4%, dan kalau di atas 10 juta dolar, 5%. Pajak itu hanya berlaku di kota Los Angeles, tapi tidak di kota-kota lain di Los Angeles County, kawasan setingkat kabupaten. Beverly Hills, contohnya, yang berada di Los Angeles County, tidak mengalami lonjakan pajak properti yang signifikan itu. Kebijakan baru pajak itu banyak dikecam oleh para pengusaha bisnis properti. Jason Oppenheim, pendiri dan presiden grup Oppenheim, dan bintang serial realitas Netflix, Selling Sunset, termasuk salah satu di antaranya. Ia mengatakan pajak itu buruk untuk bisnis.
Markets are having a very difficult time. Real estate is having a very difficult time because of inflation.
Pajak properti sudah mengalami masa yang sangat sulit karena inflasi dan karena suku bunga yang tinggi. Pemberlakuan pajak ini berlangsung pada waktu yang paling buruk. Ini benar-benar memukul komunitas kota Los Angeles.
Oppenheim juga mempertanyakan istilah mansion tax atau pajak rumah mewah. Menurutnya di Los Angeles, salah satu pasar real estate termahal di Amerika Serikat, sebuah rumah senilai 5 juta dolar tidak dapat diklasifikasikan sebagai rumah mewah. Walhasil katanya, banyak pemilik rumah di kota itu yang terdampak dan pasar properti di sana terguncang. Menurut Billy Rose, salah satu pendiri dan wakil direktur The Agency, sebuah perusahaan real estate di Beverly Hills, apa yang dilakukan para pemilik rumah di kota Los Angeles cukup mengejutkan. Beberapa di antara mereka, kata bintang serial realitas Netflix, Buying Beverly Hills, menawarkan mobil dan komisi jutaan dolar sebagai insentif untuk menjual properti secepat mungkin.
Definitely have had agents who have made offers of.
Ada agen-agen yang menawarkan hal-hal yang tidak biasa seperti mobil mewah atau bonus uang $1 juta. Saya pikir itu akan tergantung pada perhitungan untung ruginya.
Pajak rumah mewah ditetapkan sebagai undang-undang setelah para pemilih di Los Angeles menyetujuinya pada pemilu 8 November 2022 dengan suara 58% setuju dan 42% menentang. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Anda mungkin tidak akan mendengar tumbuhan menjerit, tetapi dalam keadaan stres, tumbuhan sungguh-sungguh mengeluarkan suara. Sayangnya, tetap saja kita tidak bisa mendengar suara tersebut, kata para peneliti di Israel. Mereka menyimpulkan ini setelah riset 6 tahun terhadap tumbuhan, mulai dari tomat, tembakau, anggur, hingga gandum. Berikut laporan selengkapnya.
Para peneliti di Tel Aviv University Israel mengatakan mereka memiliki bukti bahwa tumbuhan mengeluarkan suara bising sewaktu sedang stres, misalnya ketika tumbuhan itu sedang dipangkas atau kekurangan air. Hasil penelitian ini diterbitkan akhir bulan lalu dalam jurnal Cell Press. Para peneliti mengatakan frekuensi suara itu terlalu tinggi bagi telinga kita, sehingga kita tidak dapat mendengarnya. Akan tetapi serangga atau mamalia mungkin bisa mendengarnya. Para peneliti menggunakan mikrofon untuk merekam suara tomat, tembakau, dan tanaman lainnya dalam kondisi sehat dan stres. Peneliti utama penelitian itu, pakar biologi evolusi di Tel Aviv University, Lilek Hadani, mengatakan,
"We recorded the sounds emitted by plants.
Kami merekam suara yang dipancarkan tumbuhan. Kami banyak menggunakan tomat dan tembakau. Kami juga merekam gandum, jagung, anggur, kaktus."
Ia menjelaskan para peneliti menggunakan berbagai metode untuk membuat tumbuhan stres, kebanyakan dengan dua jenis stres, yakni membuat tanaman kering dan memotongnya dengan gunting. Dalam kedua kasus itu, kata Hadani, tumbuhan mengeluarkan suara. Selama dehidrasi, kalau peneliti berhenti menyiram, tumbuhan mulai mengeluarkan suara yang mencapai puncaknya pada hari kedua. Setelah merekam, para peneliti membuat algoritma komputer untuk membedakan antara tanaman yang tidak stres, yang kehausan, dan yang dipangkas. Salah seorang peneliti, Yehuda Anixter dari Fakultas Ilmu Tumbuhan di universitas yang sama, menjelaskan tentang jalannya percobaan. Ia mengatakan,
"We're recording sounds emitted by tomato plants.
Kami merekam suara yang dipancarkan tanaman tomat. Ini adalah suara ultrasonik, jadi manusia tidak dapat mendengarnya. Untuk memperlihatkan seperti apa suara itu, kami merekam banyak suara, mengumpulkannya dalam kerangka waktu yang singkat dan kami mengubah frekuensinya sehingga telinga manusia dapat mendengarnya."
Menurut Hadani, getaran ultrasonik dari tumbuhan pernah direkam sebelumnya, tetapi tidak demikian pada suara yang ditransmisikan melalui udara. Para ilmuwan percaya riset lebih jauh dapat mengungkapkan lebih banyak mengenai cara tumbuhan berinteraksi dengan lingkungannya. Belum jelas mengapa tumbuhan mengeluarkan suara, lanjut Hadani. Ia menambahkan bahwa ada dua opsi untuk itu. Pertama, sebagai cara berkomunikasi. Dan opsi kedua adalah sebagai produk sela dari proses fisiologi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Populasi India sebesar 1,4 miliar jiwa akan segera menyalip Tiongkok menurut para ahli demografi yang belum tahu pasti kapan hal itu akan terjadi atau justru sudah terjadi. Semakin banyak penduduk India, semakin banyak angkatan kerja negara itu dan mungkin semakin baik juga pertumbuhan ekonominya. Berikut laporan selengkapnya bersama Rifan Duyastono.
Pada tahun 2000, India menyambut kehadiran penduduknya yang ke 1 miliar, yang adalah seorang bayi perempuan. Lebih dari 20 tahun kemudian, populasi negara itu diperkirakan akan melampaui populasi Tiongkok, negara dengan populasi terbesar di dunia sejak PBB mulai melakukan pencatatan tahun 1950. Para ahli demografi tidak yakin kapan tepatnya India akan membalap Tiongkok sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, karena mereka bergantung pada perkiraan untuk membuat penilaian terbaik. Tapi mereka tahu hal itu akan segera terjadi, atau justru sudah terjadi. Baik Tiongkok maupun India sama-sama memiliki penduduk berjumlah lebih dari 1,4 miliar jiwa. Jika digabungkan, jumlahnya lebih dari sepertiga penduduk dunia yang berjumlah 8 miliar jiwa. Tim Dyson, Profesor Emeritus Studi Populasi di LSE, mengatakan,
"The simple reason is that the birth rate is still significantly higher than the death rate."
Penjelasan sederhananya, tingkat kelahiran masih jauh lebih tinggi daripada tingkat kematiannya. Jadi populasi India saat ini kemungkinan tumbuh sedikit di bawah 1% per tahun, sedangkan populasi Tiongkok tumbuh pada, ya kami tidak tahu persis, tetapi mungkin sekitar 0,2% per tahun. Populasi Tiongkok akan segera semakin mengecil seiring waktu, sementara populasi India mungkin akan terus meningkat hingga sekitar pertengahan abad.
Perhitungan matematika dari sejumlah survei serta catatan kelahiran dan kematian memperkirakan India akan mengejar Tiongkok pada pertengahan April 2023. Akan tetapi, para ahli demografi memperingatkan bahwa perkiraan itu masih belum pasti, mengingat angkanya yang belum jelas dan masih bisa direvisi. Di Inggris, lebih dari 1,8 juta orang berketurunan India menurut sensus tahun 2021. Di Kuil Nesden, kuil kelompok Hindu BAPS di London, para sukarelawan mengatakan bahwa statistik itu memiliki makna lebih dalam. Salah satunya disampaikan Nita Patel.
Yes, that is statistic in itself, but more importantly, it's about the contribution.
Itu saja sudah menjadi sebuah statistik. Tapi yang lebih penting adalah kontribusi yang diberikan oleh pertumbuhan penduduk, bukan hanya bagi India, tapi juga dunia. Misalnya setelah tinggal dan memiliki anak yang lahir dan tumbuh besar di sini, di Inggris, saya merasa menjadi anggota masyarakat yang berharga dan berkontribusi. Itu kuncinya.
India memiliki populasi yang jauh lebih muda, tingkat kelahiran yang lebih tinggi, dan penurunan angka kematian bayi selama 3 dekade terakhir. Dampaknya bukan sekadar titel sebagai negara paling banyak penduduknya di dunia, tapi juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Di India, hal itu berarti tumbuhnya angkatan kerja dan pertumbuhan yang dapat memancing kegiatan ekonomi. Di Tiongkok, itu berarti semakin sedikitnya penduduk dewasa produktif untuk menopang populasi yang menua. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Walt Disney Pictures mengangkat kembali petualangan dari tokoh Peter Pan yang legendaris, kali ini dalam sebuah film yang berjudul Peter Pan and Wendy. Berikut laporan selengkapnya.
Peter Pan kembali tiba di London belum lama ini ketika Disney meluncurkan film live action terbarunya yang diberi judul Peter Pan and Wendy.
Gotcha. He was flying. A little bug did it.
I don't think that's a bug.
Film ini menampilkan sejumlah bintang antara lain Jude Law, Yara Shahidi, Ever Anderson, dan Alexander Molony yang hadir di area karpet berwarna hijau yang digelar di ajang pemutaran perdana film tersebut. Peter Pan and Wendy mengolah kembali kisah karya J.M. Barrie yang terkenal mengenai anak laki-laki yang tidak akan tumbuh dewasa dan film animasi klasik Peter Pan yang dirilis tahun 1953 yang menjadi inspirasi. Film Peter Pan yang baru ini adalah kisah masa depan tokoh Wendy Darling saat dia berkunjung bersama saudara laki-lakinya dan Peter Pan ke Neverland. Ever Anderson yang adalah putri dari aktris Mila Jovovich dan Paul W.S. Anderson berperan sebagai Wendy yang diceritakan takut meninggalkan rumah masa kecilnya. Sedangkan aktor Alexander Molony yang berusia 16 tahun berperan sebagai Peter. Ever Anderson yang sebelumnya muncul dalam film Black Widow dan Resident Evil The Final Chapter mengatakan ibunya sudah memberikan beberapa saran ketika ia mendapatkan peran untuk filmnya ini.
Yes, my mom told me to always ask questions and be inquisitive, care about everyone and everything that you do.
Kepada Associated Press, aktris berusia 15 tahun ini mengatakan ibunya menyuruhnya untuk selalu bertanya dan menjadi sosok yang selalu ingin tahu, peduli dengan semua orang dan apa yang dilakukan.
Is that Neverland?
Aktris berusia 23 tahun, Yara Shahidi, mendapat peran sebagai peri Tinkerbell. Ia menjadi aktor kulit hitam pertama yang memainkan tokoh tersebut. Katanya,
I mean, I obviously knew the impact of taking such an iconic character and making her look like so many of us. A Tinkerbell that's brown, a Tinkerbell that's black, a Tinkerbell with curly hair.
Ia mengatakan ia jelas tahu dampaknya ketika memutuskan untuk memerankan karakter ikonik seperti Tinkerbell yang sosoknya kini terlihat seperti kebanyakan orang, yaitu berkulit coklat, berkulit hitam, dan memiliki rambut keriting.
Never say his name.
Film Peter Pan and Wendy tayang melalui layanan streaming Disney Plus mulai tanggal 28 April. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 27 April 2023 bersama Leona Triyono, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.